Jeg har stanset over en tekst som veldig kjent fra skriften, det Peters fiskefangst. Den har vi hørt om mange ganger opp igjennom. Den leser jeg fra Johannes evangelium, fra det 21. kapitlet der, og fra vers 1 i Jesu navn. Siden åpenbarte Jesus seg igjen for disiplene ved Tiberiasjøen, og han åpenbarte seg da på denne måten. Simon Peter, Thomas som ble kalt tvilling, Nathanael fra Kana i Galilea og Zebedeus sønnen og to andre av hans disipler var sammen. Simon Peter sa til de andre, «Jeg går av sted for å fiske.» De sier til ham, «Vi går også med deg.» De gikk av sted og steg i båten, men den natten fikk de ingenting. Da det alt led mot morgen, sto Jesus på stranden. Men disiplene visste ikke at det var Jesus. Jesus sier da til dem, «Barn, dere skulle vel ikke ha noe fisk?» De svarte ham, «Nei.» Han sa til dem, «Kast garnet ut på høyre side av båten, så får dere fisk.» De kastet det da ut, og nå maktet de ikke å trekke det opp. Så mye fisk var det. Den disiplen som Jesus elsket sier da til Peter, «Det er Herren.» Da Simon Peter hørte at det var Herren, bandt han kappen om seg, for han var naken, og kastet seg i sjøen. Men de andre disiplene kom etter i båten. De var ikke langt fra land, bare omkring 200 alen, og de slepte garnet med fisken etter seg. Da de var steget på land, så de en kullild der, som det lå fisk på, og brød. Jesus sier til dem, «Kom hit med noe av fisken dere nå fikk.» Simon Peter gikk da ombord og dro garnet på land. Det var fullt av stor fisk, 150 stykker, men enda det var så mange, hadde ikke garnet revnet. Jesus sier til dem, «Kom og få dere morgenmat.» Men ingen av disiplene våget å spørre ham, «Hvem er du?» For de visste at det var Herren. Jesus kommer og tar brødet og gir dem, og likeså fisken. Dette var tredje gang Jesus åpenbarte seg for disiplene, etter at han var oppstått fra de døde. Amen. Ja, Herre Jesus, takk for ordet ditt til oss. Og nå ber vi deg om din hellige ånd, Herre Jesus, til også å levendegjøre dette ordet for oss. At vi ser noe av det som skjer her, Jesus. Vi ber om det i ditt dyrebare navn. Amen. Har Jesus virkelig oppstått fra de døde? Ja, det et spørsmål som stilles, det vet vi jo. Og kan hende er det, kan du og jeg også gjerne komme på den tanke og skulle gjerne eie full visshet om det til enhver tid, at Jesus er virkelig levende iblant oss, og han er levende for oss. Hør du hva den fromme apostelen, kjærlighetens apostel, som han kaltes Johannes, beskriver om det? En mann som altså ikke ville ønske å føre noe menneske vil. Du kan si, en mann for hvem livet ble en lang lidelse. Under forfølgelse og forvisning, vet Johannes var apostelen som var forvist til Patmos blant annet, det var en fangeøy. Der kan du være ganske sikker på at i den tiden var det ikke hyggelig å være der. Det var nød. Det står om det i Åpenbaringen 1:9. For Jesus skyld var han sendt dit, for navnets skyld. Og ikke mindre, han var altså en from jøde, for hvem det var om å gjøre å nå fram til himmel og salighet. Det hadde han hørt helt fra han satt på mors vang, at det var det som var om å gjøre, å stå i et rett forhold til Gud. Og da var det buda som gjaldt, ikke sant? Og derfor ville han aldri finne på dette her å fare med løgn, altså. I hvert fall ikke bevisst. Og hør hvordan han i detaljer altså skildrer hvordan Jesus gikk der på stranda i morgentimene. Samlet sammen kviste bål og gjorde i stand et ildsted, mens han ventet på at de skulle komme inn fra sjøen. Ser du det for deg? Tenker du at han gikk der og gjorde i stand og ventet på dem? Han ventet altså på at de skulle komme inn, og da de nærmet seg land den morgenen, så sto Jesus på stranden, leser vi. Det er altså Johannes' vitnesbyrd om hva som skjedde der da. Dette var tredje gang Jesus åpenbarte seg for disiplene Efter at han var oppstått fra de døde, leste vi det 14. verset her. Johannes, han var altså øyenvittne til dette her, at Jesus var oppstått. Det den disippel, altså Johannes selv, som vittner om dette, og har skrevet dette, sier han i vers 24, i det samme kapitlet. Og disse åpenbaringene, altså, det var ikke bare noen sånne blaff, liksom, det vil si syner, men langvarige samvær, som for eksempel samtalen i såkalte Emmaus-vandrene, som du nevnte det begynner med, i Lukas 24, og her også hvor han blir hos dem, taler med dem, eter sammen med dem, jeg er selv altså den som steller i stand maten for dem, og så videre. Så det var ikke bare noen syner disse her hadde hatt, altså. Jesus, han som var død på et kors, Jesus, altså han som hadde fått hjertet gjennomboret av et romersk spyd, med andre ord, han var virkelig død og lagt i grav. Han var det Johannes hadde omgang med nå, som en høyst levende person. Ja, selve livet selv, for dette liv som nå var i Jesus, det var ikke noe han hadde tilegnet seg selv alene, men skriften sier at det er vårt liv. Det er altså det liv som han tilveiebrakte for syndere, altså. På Guds ordre, kan du si. For at vi skulle leve det, han vant oss det, vitneskriften. Jeg lever, og dere skal leve, sier han Johannes 14, 19. Altså, så lenge Jesus lever, lever også jeg som har tatt min tilflukt av ham. Det sier skriften. For jeg har ikke lenger liv i meg selv og mitt eget, men i ham altså. Gud har gitt meg nytt liv, og dette livet, det er i ham. Det er altså hva oppstandelsens morgen roper ut til deg og meg. Nå er livet altså kommet. Tenk, Gud regner bare med ham i ditt sted. Og du går kan hende ennå kretser omkring ditt eget og undre som det mån holder. Holder det tro? Er jeg en rett kristen? Er det sånn med meg som det skal være, og så videre? Det er jo så mye sånn elendighet som henger ved meg, og jeg faller stadig både det ene og det andre. Hvordan er det liksom fatt med meg? Vi liksom retter blikket inn mot oss selv. Mens Guds ord altså, får blikket vårt bort fra det der, så vi kan se Jesus. Det er han som gjelder for Gud. Ser du ikke den oppstandende frelser, altså, som blant annet Johannes vitner om her? Stod der på stranden og ventet på dem. Han skriver også om dette i brevet sitt, og det er vel et velsignet ord i skriften. I 1. Johannes 5,11 skriver han det. Og dette er vitnesbyrdet, at Gud har gitt oss evig liv, og dette livet er i hans sønn. Han har gitt oss evig liv. Det er vitnesbyrdet. Han har gitt oss evig liv i ham. Det er vitnesbyrdet. Det var vanlig før, sier mange av disse gamle, at de troende spurte hverandre om dette her. Altså, har du vitnesbyrdet, spurte de. Ja. Og dette er altså vitnesbyrdet. Her leste du hva vitnesbyrdet er, og legg noe merke til at dette er ikke noe du skal oppnå etter hvert ved et eller annet fromt nå, altså. Heller ikke noe som skal oppnås ved en bestemt gjerning, handling, altså det vil si lovgjerning. Men det er noe Gud allerede har gitt oss. Altså når vi leser om Jesu kors og død og hans oppstandelse på den tredje dag, så er det skjedd for snart 2000 år siden det. Det var da Gud gjorde dette for oss. Det er noe du alt har fått. Det er ditt nå, altså. Det er ikke noe du skal få engang. Det evige liv, det har vi fått nå, og vi har fått det i ham. Det har gitt deg Jesus. Det er Jesus, faktisk. I det dette begynner å gå opp for deg, så har du vitnesbyrdet, da har du Guds vitnesbyrd. Da har du ikke noe vitnesbyrd om noe menneske. Det står til og med om Jesus selv, han tok ikke imot noe vitnesbyrd om et menneske, han visste hva som bodde i mennesket, står det. Det er ikke oss selv vi skal vitne om. Men det er Guds vitnesbyrd, og det handler om sønnen, om Jesus. Da er altså du og han blitt samstemte i synet på Jesus og hans gjerning. Det er å tro Guds ord. Det er nemlig det som er om å gjøre, at du får se Jesus slik som Gud ser ham altså. Det er å komme til tro, da har du sønnen, livets ord. Og det er et underlig ord. Jeg skal bare nevne litt om det, sånn som det er kommet for meg. Og som jeg ser det i Guds ord. Det som var fra begynnelsen vitner han om. Det som vi har hørt, ja, det er jo ikke noe underlig, sier vi. At en hører et ord, det forstår vi jo. Men så fortsetter han. Det som vi har sett med våre øyne, det som vi betraktet altså, og våre hender rørte ved. Ser du? Det var han som sto på stranden og ventet på dem denne morgenen. Livets ord. Ordet som var i begynnelsen, ordet som var hos Gud, og ordet som var, eller vi kan si er Gud, det var han som sto der på stranda. Han kunne de se, han kunne de betrakte, han kunne de ta på, og de gjorde det. Livets ord. Det er på stranda hos dem altså. Ikke å undres på at de ble glad i Jesus, ikke sant? I ham åpenbarte Gud seg for dem på en helt ny måte, og alt ble nytt for dem. Det er nettopp hva som er så nødvendig for oss også, du og jeg, at Gud får åpenbare seg for oss på en helt ny måte. I forhold til våre naturlige tanker om ham, altså nemlig Jesus Kristus, og den nåde som ved ham er åpenbart i denne verden. Det er så om å gjøre at du og jeg får se ham sånn. Gud har nemlig åpenbart seg, altså sitt sanne vesen, i verden som menneske, Jesus Kristus. For det første har han åpenbart at han er Gud. Ikke mindre enn det viser teksten oss i dag ved dette at han i det hele tatt levde bak død og grav. Det er ikke noe vanlig menneske, vet du. Han måtte være noe mer enn det. Han kunne oppstå fra de døde. Døden kunne altså ikke holde på ham. Han hadde altså som menneske overvunnet, oppfylt loven, og dermed vunnet retten til å leve. Altså den retten som Gud gir et hvert menneske som oppfyller loven. Da skal du få leve, hvis du gjør dette. Men det er bare ett menneske i denne verden som har gjort det, og det er Guds sønn, Jesus Kristus. Så han vant seg retten til å leve. Døden kunne ikke holde på ham. Det kunne altså ikke noe syndig menneske ha gjort. For vi er født syndere, og er allerede født under fordømmelsen. Ut fra hva vi er i oss selv, altså. Denne måtte altså være hellig uten synd, i og med at han nå lever etter å ha vært, faktisk har vært død. Og så for det andre, at Gud i ham har åpenbart sitt sanne vesen, uttrykket skriften på denne måten. Nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Det er sterkt uttrykk det. Det er som om nåden og sannheten ikke før har vært forkynt og kjent. De kom ved Jesus Kristus, leser vi. Da ble det ikke gjort kjent. Dette med Jesus er noe veldig, altså det er noe ufattelig. Stor er den gudsfryktens hemmelighet. Gud åpenbart i kjød og så videre, skriver Paulus i 1. Timoteus 3,16. Det er Gud som er åpenbart slik som han er, altså. Han har vist seg i verden slik som han er. Og det er Jesus Kristus. Vi vet jo at han også var åpenbart i bildespråk og profetier gjennom hele Gamle Testamentet. Men nå er han åpenbart i kjød. for alle og enhver, men ennå altså dunkel og skjult for de friske og rettferdige og selvtilfredse, både i og utenfor menigheten. De ser han ikke, han åpenbarer seg ikke for dem. Og mange av de som mener at de virkelig kjenner ham og forkynner altså med fynd og klem, skal bli avvist på den siste dag som mennesker som gjorde urett og aldri hadde vært kjent av ham. Det sier Jesus selv i Matteus 7, vers 22-23. Bare les det. Det er ganske skremmende å tenke på. De hadde gjort store ting i hans navn. Men han sier like, da skal jeg si dem like ut, sier han. Jeg har aldri kjent dere. La det få trenge helt inn hos deg og nå. Prøv ikke å bryte brodden av det, altså. At slike mennesker med så store gjerninger i Jesu navn skal oppleve å bli avvist på den siste dag. Det sier Herren selv. De hadde oversett noe som Jesus og apostlene gjentar gang på gang på forskjellig vis. Men vi skal finne denne hemmeligheten åpenbart i Gamle Testamentet i Salme 68,11. Så leser vi. Og da må du høre nøye etter, for her er altså denne hemmeligheten åpenbart. Og det er åpenbart ut gjennom hele skriften, om vi bare kunne se det. Ditt folk bosatte seg i landet, skriver salmisten. I din godhet gjorde du det i stand for den elendige Gud. Hørte du det, hemmeligheten? Hvem gjorde han det i stand for? Jo, den elendige. Det er det Jesus sier igjen og igjen. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdig, men syndere til omvendelse. Menneskesønnen er kommet for å søke og frelse det som var fortapt. De friske trenger ikke til lege, men de som har ondt, og så videre. Hele veien så forkynner Guds ord at det er den elendige han tar seg av, de høye og det hellige bor jeg, sier han. Der når du han ikke. Men også hos den som er sønderbrutt og sønderknust i ånden. Den elendige altså. Det er der han tar bolig. Det er den han går inn til. Og fariserene, de skriftlærde som var så fromme og så kristelige, vil vi si i dag, hadde det på stell på så mange måter. De skjønte det altså ikke da Jesus gikk inn til horkarer og til sjøger og til tollere og satte åt sammen med dem. Det forstod de ikke. Men Jesus gikk jo ikke inn dit fordi han syntes at det de holdt på med var så fantastisk flott. For det var dømt under Guds lov. Så han anerkjente ikke det, men han skjønte det, at han visste det, at her er mennesker som vil ta imot frelsen. Det er blant sånne folk, vet du, stort sett finner denne lengten nå etter at noe må skje i livet, at de må bli frelst. Og denne lengten, det er det Gud selv som skaper, derfor han kommer til med sitt ord hos et menneske. Det er ikke en som søker Gud, står det, ikke en eneste en. Det er ingen som kommer på det av seg selv. Ikke et eneste menneske, står det, gjør det. Men det er Gud som begynner å kalle på et menneske. Når han får det ordets hørelse. Det var altså slike elendige han sto på stranden av Genesaretsjøen og ventet på i disse morgentimene. Du ser jo hvordan disiplene svikta, ikke sant? Hvordan gikk med dem? De var ikke store karene det. Men han står der og venter på dem. Det er slike elendige, han står der og venter på oss i dag. Venter på at du skal legge inntil. Fordi du, slik som disiplene her, ingenting har fått. Du finner ingenting hos deg selv som du kan bære fram for Gud, altså. Jeg har ikke fått noe. Jeg har holdt på med det ene og det andre, men jeg har ikke fått noe. Til tross for alt ditt strev etter både lykke og resultat, så har det altså ikke lykkes da. Straks kontakten med Jesus var der, så var også garna sprengfulle, ser vi. Altså, du som har tatt din tilflukt til Jesus fordi du nettopp er så elendig, når sant skal sies. Det er ikke sikkert du ser med dine øyne alltid, kan hende aldri, de sprengfulle garn, men se i ordet. Du har fått himmel og salighet, det evige liv, all synds forlatelse, samfunn med en levende Gud, ja, du har fått Gud selv med alt hva han og har. Det sprenger altså garna. Det vil si at du kan ikke fatte og begripe det, det flyter over. Du klarer ikke ta det inn. Du har fått alt. Mange som leser om disse garna som sprenger, så tenker du på alle mennesker som skal vinnes liksom for himlen. Ja vel, det et fint bilde det, men det jo langt mer enn det. Mitt bege flyter over, sier David. Gud fyller opp altså, så det flyter over. Garna sprenges. Han har ikke spart på noe, altså, når det gjelder deg. Og det var også det han ville sende disse av sine disipler ut i verden med, hvor Gud en forsonet Gud, han kjærlighet og nåde. Derfor så får det også så veldig konsekvenser å ikke ville ha ham. Men søk en annen som passer ditt hjerte bedre, altså. Ved det så har du åpenbart ditt hjerte og felt dommen over deg selv. Men det ser vi først fullt ut på den siste dag, og da heter det nettopp at Gud skal dømme det skjulte hos menneskene. Det som ikke åpenbart for alle, altså. Med andre ord, det som befinner seg i hjertet. Det som ingen andre mennesker ser. Og da har han et overraskende ord til oss menneskene her, den gode Paulus. Gud skal dømme dette etter mitt evangelium. Ved Jesus Kristus. Trodde du det var noe annet, så blir det norske folk til dom. Hva var det som ble Israel til dom og undergang? Det har jo skriften åpenbart oss. Jo, de avviste Jesus. De forkastet ham. Det var ikke en synd i Israel som ville dømt dem nedenom og hjem. Hvis de hadde tatt imot Jesus, det var det de ikke gjorde. Det vil si at de ikke tok imot evangeliet. Den sanne åpenbaring av Guds sanne vesen og vis, altså. Det ble dom. Tror du det noe annet som blir det norske folk til dom? Oss, altså. Tror du det all deres synd, all synd og frekkhet og overmot som brer seg som en sånn koldbrann i folket, det har jo sin dypeste årsak nettopp i forkastelsen av evangeliet. Jeg ser det så mye også i kristelig sammenheng i dag, at det fyres løs på symptomene, altså tilsynelatende, uten å se den dype egentlige årsak, ikke sant? Man snakker om samboerskap, at ekteskapet oppløses, at man lever samme kjønn i sammen og så videre, så holder man på med det altså, som åpenbare synder. Men den egentlige årsaken jo at folk har forlatt Gud. De kjenner ikke Guds nåde, de kjenner ikke hans evangelium. Og de kjenner heller ikke en endelig dom ved å forkaste ham. Det årsaken til at samfunnet går nedenom, også moralsk altså. Men du som et Guds barn, du kjenner vel til dette her, ikke sant? Du som selv har mottatt evangeliet og kjenner virkningen av det. Siden åpenbarte Jesus seg igjen for sine disipler ved Tiberiasjøen, som begynte teksten her i dag. Det er ikke hans vilje å ville skjule seg for deg, vet du. Det er altså spørsmålet, bare stell deg ikke slik at han må skjule seg for deg. Det er saken. Det er ikke hos han det er trangt. Nei, er det ei hans sår? Himmeldøre vide, synger vi sang. Er det ei hans åpne sår? Himmeldøre vide. Så søk det alene hos Kristus din ro. Det er så typisk Rosenius kan skrive en sånn sang, vet du. For der er du trygg i all fare. Bli liten, bli barn, bli enfoldig og tro. Bli en blant de syndere skare, som kun vet å takke og love. Hva er det vi takker og lover for? Det er jo evangeliet, og det er jo denne usigelige gave, ikke sant? Det er der lovprisningen stiger opp, den sanne lovprisningen til Gud. Det är ett menneske som har sett vad det har fått I Kristus. Ja, Herre Jesus, vi tackar dig för ordet ditt. Må du välsigne det I oss, Herre, så det blir till tro och omvändelse att vi alltid söker dig. Bli bevart I detta evangelium, Herre, och inte går vill på andra vägar. Se du I nåde till var enkelt av oss, till folket vårt, till folk omkring här, Jesus. Vi ber särskilt för de som kallas vid ditt namn, Herre, och till oss som har detta namn I sitt hjärta och inte vår I mun. Vi ber om det I ditt dyrbara namn. Väck oss upp från slövets vale, Herre. For navnets skyld. Det en ting som betyder mer än allt annat. Och det att vi äger dig och frälsen I dig. Amen.